Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glom. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, kroz kulturne krugove danas vas vodi Marijana Radulović. U prvom delu emisije vašoj pažnji preporučujemo priloge sa obeležavanja dvaju godišnjica. Dan spomen zbirke Pavla Beljanskog, razgovor sa Kristinom Grebenar, ovogodišnjom dobitnicom nagrade Pavle Beljanski i obeležavanje 93. godišnjice Akademskog pozorišta Branko Krsmanović. Pratimo i šta se dešavalo posljednjeg dana festivala novog filma i videa, jednog od najstarijih festivala eksperimentalnog filma i videa u Evropi, koji je 1982. godine pokrenut u Beogradu. U Ateljeu 212 gostovalo je dramsko kazalište Gavela iz Zagreba sa predstavom August u okrugu Osejč. Predstavit ćemo vam i dve nove knjige, prevod prve srpske retorike Avrama Mrazovića i studiju Bezvoljno društvo sociologa Veselina Mitrovića, a knjiga je po posveti autora namenjena generaciji koja je umjesto studentske i radne knjižice dočekala rat. U tematskom bloku Arsonora, koji danas uređuje i vodi Ivana Komadina, govorimo o gostovanju britanskog violončeliste Stevena Iserlisa, koji je sa orkestrom Beogradske filharmonije nastupio dve večeri zaredom. Osvrnut ćemo se na koncerte horske muzike Neopevana pesma hora RTS-a i nastupa akademskog hora Collegium Musicum, a bit će reći o koncertu Skrijabinovih sonata koje su izvodili profesori klavirskog odseka Novosadske akademije umetnosti. I evo, dakle, prvog priloga, svečana ceremonija, proglašenja i dodele 48. nagrade spomen zbirke Pavla Beljanskog, održana je u subotu u Novom Sadu. Tamo je bila Mira Knežević.
Nagrada spomen zbirke Pavla Beljanskog za najbolji diplomski rad iz nacionalne istorije umetnosti, odrađen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, po svom značaju jedinstvena je u zemlji. Nastala je zahvaljujući posebnom darovnom ugovoru Pavla Beljanskog iz 1965. godine, kada je kolekcionar ustanovio nagradu poklonivši sliku Vlaha Bukovca, Velika Iza, spomen zbirci i time zaokružio institucionalni rad svog legata. Ovogodišnji dobitnik nagrade je Kristina Grebenar za rad Muzej i publika iskustvo Centra za vizualnu kulturu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, odbranjen kod profesora Dragana Bulatovića. Odluku o dobitnici nagrade donao je Upravni odbor spomen zbirke Pavla Beljanskog na osnovu predloga ocenjivačke komisije koja je radila u sljedećem sastavu. Profesor dr. Ivana Živančević, Sekeruš, dekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, dr. Jasmina Čubrilo i magistar Dragana Pavlović, Odeljenje za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Bojana Karavidić, politikolog i profesor dr. Jasna Jovanov, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog. Čućemo dobitnicu.
Meni je pre svega ta tema bila zanimljiva zbog edukacije u muzeju. Moja tema je zapravo trebala da bude studija slučaja, Centra vizualnu kulturu Muzeja savremene umetnosti i ja sam stvari tražila temu koja će biti primjer dobre prakse edukacije u muzeju. I onda sam naišla na Centar za vizualnu kulturu i na delo Kosta Bogdanovića i zapravo se o tome radi u radu, a na prezentaciji ću najviše govoriti o tome kako sam došla do toga i koji je uopće značaj edukacije u muzeju.
Cela ceremonija 1948. dodele nagrade spomen zbirke Pavla Beljanskog bila je upriličena u program. On se odvijao u ambijentu izložbe Miroslav Kraljević i sledbenici, na kojoj je prvi put u Srbiji predstavljen izbor od 68 radova 11 umetnika iz izuzetnog umetničkog fonda Moderne galerije iz Zagreba, a pre uručenja glavne nagrade uručene su zahvalnice saradnicima i prijateljima spomen zbirke koji su pomogli realizaciju programa tokom 2015. godine. O tim ili o delu tih programa govori upravnica dr. Jasna Jovanov.
Treba da naglasim, ova godina je protekla u znaku obeležavanja 50 godina od smrti Pavla Beljanskog. U toj godini naši programi, sva dešavanja u kući bila su usmerena pre svega na obeležavanje tog događaja. Jedan od prvih značajnih događaja koji je povezan sa ovim jubilejom je zapravo izložba gospodin Pavle Beljanski, koju su pripremile dve naše koleginice Jasmina Jakšić-Subić i Marta Đarmati, i koja je koncipirana tako da osvetli ličnost i diplomatsko delovanje Pavla Beljanskog. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. As mine, this is good as mine.
go, nobody knows. Don't ever say you're on your way down. God gave you style and gave you grace, and put a smile upon your face.
Akademsko pozorište Kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović iz Beograda ovog vikenda je proslavilo 93. rođendan. Na sceni u Balkanskoj dodeljene su nagrade i priznanja zaslužnim članovima pozorišta, a u čast nagrađenih izvođene su i nagrađivane predstave. Ranko Stojilović je pratio ovu višesatnu manifestaciju.
Akademsko pozorište je posle Narodnog najstarije pozorište u Beogradu, peto u cijeloj Srbiji i najstarije studentsko pozorište u Evropi. Osnovala ga je grupa studenata Beogradskog univerziteta u kafani hotela Moskva 15. septembra 1922. godine. Predvođeno Matom Miloševićem, Milanom Dedincem, Branimirom Ćosićem, od svog nastanka bilo je avangardno i okrenuto novim piscima i modernijem teatarskom izrazu. Po završetku Drugog svetskog rata pozorište deluje u okviru amaterskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović, kada Soja Jovanović nastavlja sa radom koji nije prekidan ni za vreme okupacije. Uspon akademskog pozorišta vezan je za ime reditelja Miroslava Belovića, koji kao dugogodišnji umetnički rukovodilac, pisac i reditelj deluje gotovo dve decenije. Plaketa sa imenom Miroslava Belovića za najbolju režiju u Akademskom pozorištu u periodu od 2008. do 2015. godine dodeljena je u subotu Vladimiru Cvejiću za režiju predstave Ruven Zori po tekstu Bele Hambaša. Vladimir Cvejić objašnjava kontekst obeležavanja 93. rođendana Akademskog pozorišta, vraćajući se 3 godine unazad kada je bila pripremljena proslava 9 decenija rada ove institucije.
2012. je planirana proslava 90. godišnjice na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Prihvaćena od tadašnjeg upravnika Bobe Đurovića, sve je bilo spremno. Jovan Ćirilov je trebao da pročita svoj govor koji sam ja večeras pročitao. Raša Popov je trebao da čita govor Branislava Nušića iz 1932. koji je čitao Nušić na istoj toj sceni. Znači sve je bilo spremno, a u prvom redu je trebalo da sedi, kao i tada, 32. ministar prosvete, ministar kulture, rektori, strane diplomati, svi su trebali da dođu u čast ovog puta najstarijeg studentskog pozorišta na svetu. Neka ruka, čelična ruka i metla je to počistila veoma brzo. Sada mi imamo, kako da kažem, bez suvišne prozivke i traženja krivaca, da hladne glave kažemo šta je potrebno da bi pozorište koje ima ovakav background imalo i sutrašnjicu. Pre svega, mislim da treba uvažiti ljude koji su stvarali istoriju ovog pozorišta. Mi smo dramska sekcija Akuda Branko Krsmanović i kao takve nas gledaju. Mi na ulazu dole nemamo tablu ni da postojimo. Znači, kad jedno pozorište ima 93 godine, a praktično mu nije priznato punoletstvo, već je pod starateljstvom, to ima zaista ozbiljne posledice koje smo sada upravo i videli u ovom periodu. Evo, mi smo se okupili da pokažemo da ako imamo makar i minimalnu podršku, možemo Srbiji i Beogradu da dokažemo da ima novo pozorište staro 93 godine.
U Akademskom pozorištu je izvedeno preko 250 premijera. Ostvarene su gostovanja u 24 evropske zemlje i osvojene brojne nagrade na festivalima visokog ranga. Predstave se izvode na kamernoj sceni u Balkanskoj 4 na prvom spratu, koje je projektovao arhitekta, glumac i član pozorišta Danilo Udovički, a gde su u subotu dodeljene i plakete Mata Milošević, odnosno nagrade za životno delo, visoke kreativne domete i istrajnost i posvećenost afirmaciji umetničkih vrednosti. Plakete sa imenom Mate Miloševića uručene su Ljiljani Mrkić-Popović, profesoru Fakulteta dramskih umetnosti, i Miodragu Bogiću, filmskom reditelju i producentu. Novoustanovljena plaketa sa imenom Soje Jovanović za trajni doprinos filmskoj i televizijskoj umetnosti dodeljena je glumcima Velimiru Bati Živojinoviću i Ljubiši Samrđiću, kao i rediteljima Dušanu Makavejevu i Boru Draškoviću. Boro Drašković govorio nam i o značaju Akademskog pozorišta za srpsku kulturu danas, ali i o nemaru te iste kulture prema ovoj ustanovi.
Akademsko pozorište je najstarije pozorište tog tipa u svetu. Ma šta se s njim dešavalo, taj trag je zauvek u našoj kulturi. A to što se dešavalo nedavno s njim, kada su hteli od njegovog prostora zapravo da naprave noćni klub ili tako nešto, to je užasavajuće. I dragoceno je što je pozorište odbranjeno, jer to je izuzetno pozorište generacije i generacije najboljih naših majstora u prikazivačkim umetnostima počinjali su ovde. I mislim da je danas posebno važno da postoji tako pozorište, jer u trenutku kad nam se čini da se kultura osipa, da više niko ne brine o pravim stvarima, a u kulturi znamo je identitet jednog naroda.
U čast nagrađenih u subotu je izveden deo predstave Ruvenzori, a u nedelju je, tačno 10 godina nakon premijernog, 93. put izvedena predstava Lekcija po tekstu Ežana Joneska, takođe u režiji Vladimira Cvejića. Tim povodom u holu Akademskog pozorišta biće postavljena izložba Lekcija duga 10 godina, 2005-2015. Izložba fotografija, plakata, kritika, izvode iz štampe i videoprojekcija spotova i snimaka sa turneja.
I'm the sun and the air, all the shyness that is coming out of the border. I am summoner of nothing in particular. Mission Shaman, how can you sing? I go about things the wrong way.
subotu je prezentacijom radionice videooblikovanja izvanrednog Boba i projekcijom filmova koji su se našli na listi značajnih ostvarenja završen festival Alternative Film i Video. Nevena Matović.
Festival Alternative Film i Video održava se više od 30 godina u Domu kulture Studentski grad u organizaciji Akademskog filmskog centra. S obzirom na to da je ovogodišnji žiri u kome su bili Ana Hušman, Nil Young i Stevan Vuković odabrao samo 8 od mogućih 10 filmskih ostvarenja, može se zaključiti da je ovogodišnja takmičarska selekcija i nije bila na zavidnom nivou, što se ne može reći za prateće programe. To su izložbe Neimenovani fragmenti Doppelgängera Isidore Ilić i Boška Prostrana, Pansini, Gefi, Mi, Dijane Nenadić i Željka Serdarevića. Prikazani su Home Movies Vukica Đilas, koje je sistematizovao i odabrao Slobodan Šijan, upriličene prezentacija internet aktivnosti Bela Balaš studija, kao i premijera dokumentarnog filma Martinac Zdravka Mustaća. Održana su i dva okrugla stola na kojima su učestvovali značajni ovdašnji i regionalni stvaraoci i teoretičari alternativnog filma. Lista značajnih ostvarenja izgleda ovako. Pure Virtual Function Petera Lichtera iz Mađarske, 27.12.2013. St. Louis, Senegal, autora Friedl from Glurela iz Austrije, Demountable Duve Dijkstra iz Holandije. Ovom filmu je pripala nagrada Ivan Kaljević u znak sećanja na prerano preminulog autora avangardnih i alternativnih filmova Ivana Kaljevića, A Fire in My Brain That Separates Us Benjamina Ramireza Pereza iz Njemačke, This is Not Another Spaghetti Western, autor ovog filma je Asbel Esteve Obiol iz Španije, 9,8 metara u sekundi, Davorina Merce iz Slovenije, The Figures Curved to the Knife by the Snap of Banana, autor ovog filma je Tres Joana Pimenta iz Portugalije i The Exquisite Corpus Petra Čerkarskog iz Austrije. Autori ovih filmova će imati priliku da u naredne godinu dana kao gosti rezidencijalnog programa snime film u produkciji Akademskog filmskog centra Doma kulture Studentski grad, organizatora festivala, a o filmovima koji su videli u takmičarskom programu kao i o temi ovogodišnjeg izdanja festivala eksperimentalni film u vreme interneta govore članovi žirija Ana Hušman i Stevan Vuković.
To se tiče kompletnog festivala, mislim da je bilo super zanimljive stvari i da je bilo i raznih nekih ono konkretnih diskusija koje su se dogodile, predstavljanje ovog francuskog festivala drugačijeg i eksperimentalnog filma. Mislim da sve u svemu ja sam u stvari zadovoljna sa festivalom, da sam videla neke radove koji su mi bili zanimljivi. A što se tiče konkurencije, sad mislim da je tu izbor filmova je u stvari dosta, mogao bih reći neujednačen u stvari, jer ima i filmova u konkurenciji kao, ne znam, autora poput Čerkaskog do ono, nekih ono, filmova iz regije autora koji su se prijavili i koji u stvari su ono, potpuno neka druga, u stvari druga kategorija. Tako da je, mogao bih reći, to bilo u stvari dosta šareno u nekom izboru.
Ovaj festival ima užasno jak potencijal, ali možda treba malo, kako da kažem, sinergijski raditi više na tome da se ovaj, privuku ljudi da šalju svoje doprinose i da se aktiviraju oko produkcije. Sad vidjet ćemo, Bob Milošević je radio radionicu, ja od toga mnogo očekujem, ovaj, vidjet ćemo šta je rezultat toga, to je također jedna prateća stvar koja može da bude prilično ozbiljno realizovana.
A koliko ove nove tehnologije u stvari pomažu ili odmažu autorima alternativnih filmova i eksperimentalnih filmova generalno?
U stvari ne znam sad da neki konkretan odgovor. Ja sam baš u stvari htjela reći da sam zaboravila reći prije da mi je jako drago vidjeti ljude opet da rade na filmu. Što nije uopće nova tehnologija, ali da postoje autori koji nanovo počinju raditi, rade sa osmicama, sa šestnaesticama i da se radi naprosto ne sad o važnosti starog ili nekog zaboravljenog medija, nego o drugoj kvaliteti slike, o drugom materijalu u kojem se radi. Što se mene tiče, mislim da u stvari mediji on nije primarni izbor za rad mi nije medij, nego je neka ideja koju onda realizirate kroz neki medij. I ono što mislim da je bitno je razumijevanje medija kojeg god da koristite. Bio on mobitel s kojim snimate, ne znam, SLR, videokamera, VHS kamera, film, zvuk, ali da onda tu samu ideju i provučete kroz sam taj medij.
Za današnje studente akademija, u stvari film na traci je novi medij. Mislim, to je za njih nešto potpuno novo sa čim se nisu susretali u svom iskustvu. Pa evo, ja mislim da je to prošle i pretprošle godine na nekom razgovoru ovde je profesor Glušica pričao o svojim studentima sa Fakulteta dramskih umetnosti ovde u Beogradu, kako većina njih nikad nije imala nikakvo iskustvo rada na filmskoj traci. Tako da, to je sasve pitanje, znači šta je u nekom istorijskom razvoju medija novo, a šta je novo u ličnom iskustvu ljudi koji su čak profesionalno usmereni ka tome da se time bave. Ono što je možda veliki kvalitet ovog festivala je da smo gledali potpuno različite formate u jednom istom tematskom bloku, na primjer, i 35 mm i 16 mm i različite digitalne formate, tako da moguće iskustveno porediti fakturu slike, način na koji se zapravo gradi taj vizualni prizor u različitim medijima. Pa to komparativno iskustvo mislim da je mnogo korisnije nego sad kao gledati šta je trenutno in u određenim tehnološkim razvojima. You can't save me. You can't save a fish like me. When she was 17, she married a preacher man, and she settled down.
saved a wretch like me.
Ecco. U operi i teatru Madlenijanu 18. decembra premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak 18. decembar u 20:30.
Big Band RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajne Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Dramsko kazalište Gavela iz Zagreba gostovalo je na sceni Ateljea 212. Ovaj komad gledala je Mira Knežević.
Tracy Letts, američki glumac i dramski pisac, autor je komada Avgust u okrugu Osage, koji je premijerno izveden na Broadwayu 2007. godine sa velikim uspehom i kod publike i kod kritike. Prema nekim mišljenjima to i nije njegov najbolji komad, ali je ipak osvojio Pulitzerovu nagradu i 5 Tonija. Sa takvim preporukama nametnula se upravi Ateljea 212, koja je režiju poverila Ljiljani Todorović. Premijera je bila 2. marta prošle godine, kao i upravi Gradskog dramskog kazališta Gavela u Zagrebu, čije smo izvođenje videli u petak uveče na sceni Ateljea 212 u uzvratnoj poseti. Lec govori o životu jedne obične porodice, otac pesnik, majka, tri ćerke, jedna tajno razvedena, druga u potrazi za mužem, treća za ljubavlju, tu i majčina sestra, nezadovoljna žena svojim mužem, sinom, ljubomorna na sestru. Njihovi odnosi začinjeni su alkoholom, tabletama, preljubom, incestom. Lec svojim likovima tekstualno daje mnogo prostora, pogotovo ženskim, stvarajući uloge koje glumci samo mogu da požele. Zato predstava i traje skoro 3 sata, ali majstorska gluma celog ansambla, koja je bila usmerena rediteljskom rukom Slađane Kilibarde, drži vam pažnju sve vreme. Posebno mesto ima majka, Violet, koju briljantno igra Anja Šovagović-Despot. Vulkanskom energijom suvereno je vladala scenom, a prati je u stopu Bojana Gregurić-Vejzović kao ćerka Barbara, koja kroz svoj lik prolazi teškom zaboravljanje ličnog identiteta i igra to sa izvanrednom gradacijom emocija. Malo je prostora da se nabroje svi likovi i opiše svaki ponaosob, tek ceo ansambl ostavio odličan utisak igrajući komad u senskom prostoru koji je osmislila Valentina Crnković, označavajući da se radi o običnoj porodici. Takvi su i kostimi Marite Čopo, nenaglašeni, svakodnevni, a opet dovoljno specifični za svaki lik. Čućete sada Bojanu Gregorić-Vejzović.
Obje uloge su stvarno, kao prvo, mislim, čovjek je dobio Pulitzera, tako da bilo koji komentar dalje je suvišen. Sjajno su napisane obje uloge, veliki su izazov, ne samo u tom nekom kreativnom glumačkom momentu raznih stanja. Međutim, da, po težini ja bih rekla da su obje vrlo, vrlo snažne, prisutne, ali majka je ipak majka. Mislim da svako od nas glumaca nosi neku svoju osobnost, da nosi neki svoj unutarnji bol koji onda na pozornici pokazuje. Tako da mislim da gledala sam i Ateljevu predstavu i stvarno sam zdušno vikala bravo, kao što bi vikala Meryl Streep i Julie Roberts da sam ih imala prilike upoznati, ali mislim da su vrlo posebne svaka na svoj način, svaka izvedba. Evo, ja osobno stvarno unutar ova dva čina prođem od neke vrlo kao snažne žene koja zna što želi i ima posloženo onako sve u glavi, do potpunog nekog sloma, borbe sa alkoholom i triježnjenja na kraju predstave, potpunog otriježnjenja činjenicom, odnosno činjenicama koje spoznaje vezano za svoju majku i za sve što se izdogađalo, u stvari što nije znala.
A evo i knjige koje vam preporučujem ovog ponedeljka u Narodnoj biblioteci Srbije. Predstavljen je prevod prvog srpskog udžbenika retorike Avrama Mrazovića pod nazivom Rukovodstvo za slačovensko krasnorečije. U izdanju Gradske biblioteke Karlo Bjelici i Sombora, Istorijskog arhiva i Vukove zadužbine iz Beograda. Tekst je sa izvornika preveo sveštenik gospodin Milivojr Mijatov, a sa njim razgovara Sonja Milovanović.
Kada mi u ruke došla knjiga Avrama Mrazovića Rukovodstvo za slavensko krasnorečje sa predlogom da je prevedem, sa jedne strane bio sam i uplašen, jer treba ozbiljnu knjigu prevesti na naš savremeni govorni jezik, a sa druge strane bio sam i počastvovan što je baš meni ukazana ta čast i privilegija da tu knjigu prevedem i današnjoj čitalačkoj javnosti i našoj omladini učinim dostupnom. Tokom prevođenja sa mnogim iskušenjima sam se susretao iz prostog razloga što u sloveno-srpskom, crkveno-slovenskom, ruso-slovenskom jeziku u upotrebi su u velikoj meri participi, dok u današnjem našem govornom jeziku njih je nažalost sve manje i manje, tako da ne bih opteretio prevod takozvanim opisnim prevođenjem. Trudio sam se uz pomoć mojih profesora iz bogoslovije da iskujemo, da tako kažem, novokovanice, nove reči, ali koje će biti u duhu i našeg današnjeg govornog jezika, ali i u duhu jezika kojim je svoju retoriku napisao Avram Mrazović. I to je onako što mi je činilo i zadovoljstvo, ali i poteškoće, i zaista sam blagodaran i Gospodu Bogu i svim onima koji su mi pomogli u prevođenju ove knjige, da je ova knjiga ugledala svetlost dana i da se publikuje našoj javnosti, i nadam se da će čitaoci uživati u njoj isto, u istoj onoj meri u kojoj sam ja uživao dok sam je prevodio.
Ovom prilikom samo da se zaustavim na ovoj reči krasnorečje. Kako je to krasnorečje?
Pa to je zaista krasnorečje koje krasi i lep stil i lep način govora i zdravoumnog govora i zdravoumnog prikazivanja primjera iz jelinske i iz rimske kulture. I to je ono što me je recimo u jednom momentu i oduševilo, da vidim na koji način su i da shvatim na koji način su u ono vreme profesori svojim đacima predavali retoriku i pravila retorike, jer je ona prepuna divnih izraza, divnih poema, recimo ovi dijanazona, i na tim primjerima su učili decu i lepom govoru i zdravom razmišljanju i trezvenom rasuđivanju.
Čega nadamo se ima i danas.
Ima svakako. I shvatio sam, lepo ste me podsjetili, hvala vam na tome, da je naš savremeni jezik, ako odbacimo tuđice i strane reči koje se nekako po inerciji uvlače u njega, još uvek ima dovoljno lepih i jasnih i reči i izraza kojima možemo iskazati ono što mislimo i ono što će doprineti da budemo jasni našim slušalcima.
My soul, do you listen to late night radio? Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Naslovna stranica knjige Bezvoljno društvo prikazuje mapu Srbije kojim dominiraju farma, parovi, veliki brat. Autor ove studije je sociolog Veselin Mitrović. Dobar dan, dobro došli.
Evo, dobar dan.
Molim vas da za početak prokomentarišete izbor ovakve naslovne stranice vaše knjige koja, rekao, zove se Bezvoljno društvo.
Izbor naslovne stranice, kako da kažem, proizvod više ideja, dakle, od ideja koje su potekle od dve, tri osobe, dakle, kojima sam se na kraju i zahvalio u izrazima zahvalnosti. I, dakle, razgovarali smo da li bi bilo dobro da se na naslovnu stranu prikaže neka od scena iz poznatih ovih reality programa. Na kraju sam se odlučio da to bude nešto vrednostno neutralno u kome može svako da se pronađe, odnosno može da se opiše čitavo ovo okruženje kulturno u kome
danas. Da, teško da je vrednostno neutralna i farma, pa, i ovo, mislim, na nekom istom tragu vrednostnih
orientacija. Ali nisam teo konkretne ljude da stavim kao screenshot na naslovnu stranu, nego sam predstavio animirane, dao sam ideju grafičkom timu iz Čigue, koji je jedan od izdavača knjige, da pomoću apatičnih izraza animiranih likova koji su smešteni u mapu Srbije ugradimo negde i logo ovih reality programa, na neki način prikucamo i za Srbiju i za okruženje u kome živimo, kako bi spojili na izvestan način bezvoljnost i apatičnost u društvu koje je prilično osetna i laiku, bez nekih dubljih istraživanja, mada ne znamo kakvog je tipa i kakve su veze između pojedinih aktera koji su bezvoljni, i pozadinu, odnosno ono što popunjava vreme koje ostaje upražnjeno usled te bezvoljnosti. Na taj način je nastala ta ilustracija.
U studiji Bezvoljno društvo vi ste koristili ogroman empirijski materijal, bilo one koji su radili vaše kolege, sociolozi i ekipe stručnjaka u Institutu za filozofiju, Institutu za sociologiju, ali i puno novog empirijskog materijala. I dakle, vaša ideja u studiji je bila da objasnite bezvoljnost društva, kako rekao smo, i posljedice koje iz toga već proizlaze i koje, naravno, opet kao što rekao ste, ne moramo biti preterani stručnjaci i obični ljudi vide posljedica koje su društvo zahvatile poslednjih decenija, ali i niz drugih koje možemo očekivati. Naravno, ne u nekom banalnom predviđajućem smislu, nauka se uvek toga čuva, ali nešto na neki način što je sledstveno onom što se sada događa, možemo očekivati u vrlo skoroj budućnosti.
Pa u društvenim naukama je karakteristično da nekad naizgled, dakle neke pojave koje su tako reći očigledne, imaju svoj manifestni pojavni oblik, dakle nešto skriveno, i ono što na prvi pogled izgleda potpuno jasno, u stvari krije u sebi neku opasnost ili da postaje indikator nečega što može tek uslediti, dakle može biti opasno ili pak može biti dobro za određeno društvo. Obično one dobre stvari su prilično se svi trude da ih pokažu. Na taj način je svaku društvenu pojavu, iako ona tako reći očigledna, potrebno dublje ispitati i videti kakve su veze. Recimo, kada govorite o nezaposlenosti, mi znamo da je ona, ako se javlja u velikom broju, da iza toga stoje neki strukturalni razlozi.
Širi, i da, dakle, da ga ne riješe ni stvari, osim da, toga je ovo da. Čime ste krenuli naslovnom stranicom, da li će da. Te armija nezaposlenosti da. Na neki način provoditi svoje vreme pred, da, pred farmom, da. Velikim pa, bratom i slično.
Da, to je sjajno popunjeno, mislim, u tom smislu reality programa sjajno je za njih da imaju jednu armiju apatičnih ljudi čije se vreme popunjava. Dakle, oni više ne stoje na ćoškovima kao 30-ih, nego danas sede u pored vrlo pristupačnih TV ekrana i prate celodnevni program na nekoj od tih televizija koje to...
I izgrađuju vrednostne orijentacije koje
naravno,
opet relevantno
promiču. I nije problem samo tih pojedinaca, nego su oni vezani u porodice i tako dalje, imaju potomstvo, vezani su sa svojim prijateljima, rodbinom, i na taj način se na neki način od ozdo na gore također širi jedan sistem vrednosti.
Veseline, vaši nalazi u krajnjoj liniji ne povlače pitanje opstanka društva ili države. Neosporno, država i društvo će postojati u ovakvom i onakvom obliku. Nego, kako će ovim i ovakvim tempom razvoja moći da se održi u
dakle, sintetizovali poentu te studije. Ideja je bila da se na neki način bezvoljnost obradi, da joj se priđe sa jednog sociološkog stanovišta i da se ona razmatra kao unutrašnja dinamika ranjivosti. Odnosno, s druge strane, gledajući otpornosti društvenih grupa na neke nepovoljne događaje, da tako kažemo, bilo da je reč o siromaštvu, drugim krizama, prirodnim katastrofima i na kraju krajeva ratovima, epidemijama koji nisu tako neizvesni u nekoj budućnosti.
Hvala Veselinu Mitroviću. Dakle, knjiga Bezvoljno društvo, objavili su je Čigoja Štampa, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Hvala i vama na pozivu.
Narednih sat vremena slušajte Ars Sonoru. Danas je uređuje vodi Ivana Komadina.
Ars Sonora. Gospodin Iserlis ima ono čega tako malo ima kod nas, a i svugde. Ima ton. Ton mu je lep, blag, blagorodan, značajan. Ali tako često taj ton dođe izlišan. Dođe izlišno sve što gospodin Iserlis ima da nam kaže. On ne shvata stvari organski. On senči pojedine trenutke muzikalnog treperenja. Ali on ne daje celinu. Chopin za nas više nije interesantan zbog svojih pojedinosti. Chopin je jedna naročita vrsta poezije. Tu poeziju treba dati. Sve ostalo je izlišno i slučajno. Ovim rečima je u časopisu Komedija Stanislav Inaver propratio koncert violončeliste Juliusa Iserlisa, koji je pred beogradskom publikom nastupio 15. decembra 1923. 92 godine kasnije, gotovo na isti dan, pred slušaoce Srpske prestonice dve večeri za redom izašao je unuk ovog umetnika, takođe violončelista Steven Iserlis, i izvesno ostavio znatno bolji utisak. Zapravo nećemo pogrešiti ako kažemo da su ova dva koncerta Stevena Iserlisa sa orkestrom Beogradske filharmonije ubeležila proteklu muzičku nedelju u Beogradu, što ako imamo u vidu gustinu zbivanja i bogatstvo ponude, nije bio lak zadatak. Iz tog obilja dešavanja za današnji tematski blok Ars Sonora izdvojili smo dva koncerta održana u ponedeljak u dvorani Kolačeve zadužbine, integralno izvođenje Skrjabinovih klavirskih sonata u koje su se upustili profesori i saradnici katedre za klavir Akademije umetnosti u Novom Sadu, i koncert Akademskog hora Collegium Musicum koji je pod upravom Dragane Jovanović izveo duhovne kompozicije Miloja Milojevića i Marka Tajčevića. Govorit ćemo i o koncertu hora Radiotelevizije Srbije, koji u subotu uveče pod upravom Bojana Suđića, pored dela Baha, Barbera, Jejla, Lauricana i Reinbergera, premijerno izveo neotpevanu pesmu, kompoziciju kojom Aleksandra Vrebalovo življava posljednje nedovršeno delo Stevana Mokranjca. Pre 10 godina, kada je Bemus imao program dostojan svoje tradicije i renomea, na njegovom programu našao se i koncert Stevena Iserlisa, koji je uz pratnju pijaniste Stevena Hafa tom prilikom imao svoj beogradski debi. Ove godine mogućnost da ugosti umetnika takvog kalibra ima orkestar Beogradske filharmonije. Koristeći ovu ekskluzivnu priliku, koliko i van serijsko interesovanje publike, organizatori su odlučili da koncert održe dva puta. Obe te večeri za tematski blok Ars Sonora pratio je kolega Srđan Teparić.
U protekloj nedelji orkestar Beogradske filharmonije održao je dva koncerta sa istim programom i istim izvođačima. Sasvim opravdano, jer je kao solista nastupio svetski poznati violončelista Steven Iserlis. Interesantno je da se za pultom našeg orkestra našao još jedan slavni violončelista starije generacije, Heinrich Schiff. Na programu su bila dela klasične muzike koja bi prema zamisli tvoraca ciklusa za početnike bila sasvim dobra osnova za upoznavanje sa svetom klasične muzike. Kol Nidrej Maxa Brucha, Rokoko variacije i Simfonija broj 5 Petra Iljiča Čajkovskog. S obzirom na činjenicu da orkestar Beogradske filharmonije često izvodi petu simfoniju Čajkovskog, moglo bi se reći da je ovo delo u neku ruku postalo i njihov zaštitni znak. Posle toliko godina sviranja ove simfonije, orkestar je stekao rutinu i lakoću interpretacije. Dirigent Heinrich Schiff je imao priliku da od već stvorenog punog i raskošnog zvuka doradi neke detalje važne za uspostavljanje različitih nivoa zvučnih odnosa između dobro uvežbanih donica, a malim pokretima ruku i tela uspeo je da se orkestru nametne kao sugestivan vodič. Iako bi nepravedno bilo posebno izdvojiti bilo koju orkestarsku grupu, čini se da su posebno fascinirali limeni duvači, tri izvrsna trombona, tuba, dve trube i četiri horne nestvarno čistog i lepo oplikovanog tona. Slavni violončelista i gost Beogradske filharmonije Steven Isserlis uspešnu karijeru nije ostvario samo kao solista, već i kao kamerni muzičar, pedagog, pisac i novinar. Ovaj violončelista je široj javnosti u našoj zemlji poznat po dve izuzetne knjige za decu prevedene na srpski jezik. Zašto je Beethoven prosuo paprikaš i zašto je Hendlova perika poskakivala? Kao velika zvezda, nastupao je širom sveta, a ovom prilikom bi trebalo izdvojiti neke od njegovih antologijskih snimaka. Tu spadaju 6 svita za violončelo Johana Sebastiana Baha i 5 sonata za ovaj instrument Ludviga van Beethovena, koncerti Karla Filipa Emanuela Baha, Haydna, Schumana, Brahmsa, Dvoržaka, Saint-Saensa, Kabalevskog, Šostakovića i Prokofjeva. Naročito je značajna Isserlisova angažovanost na polju savremene muzike, pa bi trebalo izdvojiti premijere brojnih novih kompozicija u koje spadaju Bogorodičin pokrov Johna Tavenera, Pronađena mesta Tomasa Adesa, sonata za violončelo i klavir levom rukom Stevena Hafa, koncert u jednom stavu Wolfganga Rima, koncert u plavom Davida Matthewsa, delo za Stevena Đerđa Kurtaga i kompozicije za violončelo i klavir Olija Mustonena. Beogradskoj publici, međutim, ovaj umjetnik se predstavio popularnim delima u kojima su na najbolji mogući način iskazana svojstva instrumenta koji svira Stradivarija iz 1726. godine. U kompoziciji Kol Nidrej za violončelo i orkestar Maxa Brucha do izražaja su došla melodijska svojstva solističkog instrumenta. Boja tona proizvedena u ovoj kantabilnoj kompoziciji sentimentalno-lirskog karaktera bila je prilično zatamljena i u punoj meri uobličena. Isserlis je jedan od umetnika koji veoma vodi računa o suptilnim muzičkim detaljima kao što su koloristička nijansiranja. Očigledno je da je njegova interpretacija detaljno osmišljena, iako je naravno cijelo izvođenje ostvareno na potpuno prirodan način sa uobličenim melodijskim cjelinama koje deluju kao da je jedino tako moguće formirati ih kao cjeline. Sastavni deo tih cjelina činili su pevajući tonovi. I zaista, Isserlis je sposoban da od samo jednog odsviranog tona stvori određeno raspoloženje. Još više različitih karaktera u tonskim bojama Steven Isserlis je ostvario u rokoko varijacijama Petra Čajkovskog. Sjajna tehnika iskazana kroz brza kretanja delovali su kao nestalna poigravanja i golicanja ušiju. Perpetuo mobile ostvaren kao lako kretanje i sugestivna melodioznost. Osnovne su osobine ove interpretacije. Rastresitu orkestraciju ovog dela sa neprestanim ritornelima poverenim sekciji drvenih duvačkih instrumenata pratila je prozračna Isserlisova interpretacija. Orkestar Beogradske filharmonije u nekim momentima nije zvučao precizno. Naročito prve večeri dolazilo je do pogrešno odsviranih nota u prelazima između pojedinačnih varijacija, što je dirigent Heinrich Schiff ispratio otvorenim neslaganjem, prikazujući različite grimase. Ipak, takvih momenata nije bilo mnogo i druge večeri greške su uglavnom bile ispravljene. S druge strane, baš u takvim epizodama u kojima je dolazilo do svođenja orkestra na kamerni zvuk, pojedini muzičari pokazali su nesumnjive kvalitete, a to se naročito odnosi na sekcije fagota i klarineta. Gudački ansambl zvuče poletno i moćno, sa naročito dobrom deonicom violončela. Dakle, Beogradska filharmonija, dirigent Heinrich Schiff i solista Steven Isserlis, obe večeri su u prepunoj sali Kolarčeve zadužbine publici priredili nezaboravan koncert.
U subotu uveče hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića u dvorani Kolačeve zadužbine održao koncert koji je obeležila svetska premijera kompozicije neotpevana pesma Aleksandre Vrebalov. Prilog ovom događaju za tematski blok Ars Sonora pripremila je koleginica Tamara Maljković.
Stevan Mokranjac je rad na svom posljednjem delu započeo 1914. godine, neposredno pred smrt. Za literarni predložak izabrao je pesmu Zimnji dani, zapravo 21. pesmu iz ciklusa Đulić i uveoci Jovana Jovanovića Zmaja, simbolično nagoveštavajući kraj života. Kompozicija je ostala nedovršena i potpuno nepoznata javnosti, sve do koncerta u Kolarčevoj zadužbini na kojem je hor Radio Televizije Srbije izveo ovo delo, koje je za ovu priliku dovršila kompozitorka Aleksandra Vrebalov. Zapravo publika u sali Kolarca čula je jedno potpuno novo viđenje Mokranjčevog stvaralaštva i novu kompoziciju Aleksandre Vrebalov, koja je u svojoj osnovi imala delove sačuvanog rukopisa posljednjeg ostvarenja Stevana Mokranjca. Aleksandra Vrebalov je i pre rada na Mokranjčevoj kompoziciji iskazivala fascinaciju posljednjim i često nedovršenim delima kompozitora, što je rezultiralo time da teorijsko-istorijski deo svog doktorskog ispita na Univerzitetu u Michiganu bazira upravo na toj temi. Prema rečima autorke, posljednje delo nosi u sebi neminovnu fantaziju o sintezi umeća kompozitora, životnog iskustva i povezanosti sa misterijom života i prolaznosti. Nakon dogovora sa Bojanom Suđićem, Aleksandra Vrebalov odlučila je da ne kopira Mokranjčev izraz na osnovu šture partiture, već se opredelila za drugačiji pristup dovršavanja Mokranjčevog dela. Umjesto završavanja partiture istim muzičkim jezikom kojim je započeta, Vrebalov je utkala posljednji Mokranjčev fragment u potpuno novo muzičko tkivo, vođeno, kako kaže, poštovanjem, zahvalnošću i ljubavlju prema njenom stvaraocu. Fragmenti Mokranjčevog rukopisa jasno se prepoznaju na samom početku i samom kraju kompozicije, dok središnji deo možemo doživjeti kao specifičnu razradu Aleksandre Vrebalov. Ostatke glavne melodijske linije u sopranu autorka je iskoristila za osnovu na kojoj je, poput mreže, nastavila razvoj kroz 12 odvojenih horskih linija koje se međusobno prepliću. Kroz prilično statično muzičko tkivo samo se povremeno u prvi plan ističu efekti glisanda, šapata i govora, što samoj kompoziciji daje mističnu notu. Dopisani materijal Aleksandre Vrebalova odvaja se od originalnog rukopisa i po tome što se izvodi na neutralnom glasu, bez ikakvog izgovaranja teksta, ukoliko se izuzmu govorni efekti u kojima pojedini članovi hora izgovaraju svoje imena. Čitava kompozicija protiče u tihoj dinamici i gotovo meditativnoj atmosferi, što je i bio cilj kompozitorke. U svom opisu ona kaže, ceo komad je poput spore uspavanke ili oproštajne pesme, sve u najtišoj dinamici kao paučina sa jednom mikroparafrazom tebe pojem na kraju. Hora Radio Televizije Srbije, koji je možda i najbolji interpretator Mokranjčeve horske muzike, izvođenju novog dela prišao je sa velikom pažnjom vođen jasnom idejom dirigenta Bojana Suđića. Paučinasto muzičko tkivo koje je zamislila autorka u interpretaciji hora je zaista to i bilo. Pevači su se sa izuzetnom koncentracijom i pažnjom osluškivali i prilagođavali jedni drugima, tako da je čitavo delo u svom klimaksu dobilo gotovo instrumentalni zvuk. Ipak sam kraj kompozicije vratio nas je Mokrancu i njegovom horskom stilu, naročito onom iz duhovnih kompozicija, stavljajući do znanja da slušamo na specifičan način uobličeno posljednje majstorovo ostvarenje. Duhovna atmosfera kojom je otvoren koncert Hora Radio Televizije Srbije obeležila je i ostatak programa ove koncertne večeri. U nastavku smo imali priliku da slušamo motet Jezu meine Freude, Isus je moja radost Johana Sebastiana Baha, zatim dva gudačka kvarteta, odlomak iz kompozicije Prigrili me susede u ovo nevreme Aleksandre Vrebalov i plorate Flili Izrael iz oratorijuma Jefta Đakoma Karizimija u interpretaciji ansambla Beogradski barok, kao i dva dela na tekst o Magnum Mysterium, čiji su autori Ula Jejlo i Morten Lauritsen, Agnus Dei Samuela Barbera i večernju pesmu Josefa Reinbergera. Ovo zanimljivo preplitanje stilski veoma udaljenih dela Bachovog i Karisimijevog baroka sa modernim duhovnim kompozicijama pokazalo nam je koliko je zapravo muzika bezvremena i koliko je nekada bitnije koju atmosferu delo donosi nego kojim se kompozicionim sredstvima služi. Ovo se možda najbolje moglo osjetiti u interpretaciji ansambla Beogradski barok, koji je izveo odlomak iz kvarteta Aleksandra Vrebalov i Karisimijev kvartet iz oratorijuma Jefta. Svesno ili ne, članovi kvarteta su ove dve kompozicije izveli bez ikakve pauze između, stvarajući utisak da je meditativna kompozicija Aleksandra Vrebalov zapravo lep i zanimljiv uvod u Karisimijevu muziku. Zanimljivo je bilo uporediti muzički jezik Aleksandre Vrebalov u gudačkom kvartetu sa onim koji je utkala u posljednjem Okrančevo ostvarenje. Stiče se utisak da smo slušali veoma slične kompozicije u dva različita medija. Slobodni melodijski razvoj pre nego razrada, koji daje gotovo minimalističku zvučnu sliku, na sličan način je sproveden i u horskom ansamblu i kroz gudački kvartet. Kompozicija se odvija kroz miran, neprekidan muzički tok, neopterećen metričkim ograničenjima. Fokus je zapravo na bojama i sazvučima koje iz tog toka proizilaze. Na ovaj tok gotovo prirodno se nadovezala Karisimijeva muzika, koju su članovi ansambla Beogradski barok izveli sa autentičnošću koja se od ansambla takvog naziva i očekivala. Thank you. Nakon nastupa ansambla Beogradski barok, hor Radio Televizije Srbije izveo nam je i četiri duhovne kompozicije autora koje su stvarali u 20. veku. Sva dela povezuje mistična atmosfera i kompozicioni princip u kojem se u prvi plan ističu neobične horske boje i sazvučje. Zanimljivo je da je zapravo čitav koncert protekao bez efektnih horskih numera koja bi donela brze i forte delove koje publika voli da čuje. Ipak neobične harmonije i odlomci koji prepodsećaju na tretman ljudskih glasova kakve je, na primjer, Debussy sproveo u stavu sirene iz popularne Tri nokturna, držale su pažnju slušalaca tokom cele koncertne večeri. Ono što je donekle pokvarilo atmosferu je činjenica da horski ansambl nije uspeo da do samog kraja u tako osmišljenom programu zadrži preko potrebnu koncentraciju, tako da se vremenom, kako je koncert odmicao, sve češće dešavalo da pojedini vokali iskoče iz ostatka ansambla, remetići meditativnu atmosferu. U poslednjoj izvedenoj kompoziciji O magnum mysterium Mortena Lauritsena čak je dolazilo do toga da su pojedini pevači uočljivo ostajali bez daha. Bez obzira na pomenute nedostatke, bilo je zadovoljstvo čuti jedan ovako osmišljen program sa delima koje naša publika još nije bila u prilici da sluša. Ansambl je nagrađen gromoglasnim aplauzom, a Njest sjat i tebe poem Stevana Mokranca koji su izvedeni na bis podsjetili su nas da je zapravo čitavo veče bilo posvećeno Mokrancu i njegovoj bezvremenoj muzici.
Katedra za klavir Akademije umetnosti u Novom Sadu ove godine slavi 40 godina postojanja. Sasvim neuobičajeno za naše prilike, profesori i saradnici ovog odseka odlučili su da tu godišnicu obeleže serijom koncerata na kojima izvode svih 10 klavirskih sonata Aleksandra Skrjabina. U ponedeljak popodne njihovom koncertu u dvorani Kolarčeve zadužbine prisustvovao je kolega Radoš Mitrović.
Nakon kraće turneje i koncerta u Zagrebu i Ljubljani, profesori i saradnici Katedre za klavir Akademije umetnosti u Novom Sadu pružili su izuzetan koncert publici u Beogradu. Ovo je bila retka prilika da prisustvujemo integralnom izvođenju Skrabinovih sonata, koje predstavljaju pravi izazov za svakog pijanistu. Na ovom nastupu mogli smo da čujemo Iris Kobal u trećoj sonati, Dorijana Leljaka u devetoj, Milana Miladinovića u petoj, Elu Banković u sedmoj, Mihajlo Zurković je predstavio drugu sonatu, Ratimir Martinović osmu, Valentina Nenaševa četvrtu, Biljana Gurunović prvu, Aleksandar Đermanović šestu, a Rita Kinka desetu. Skrjabinove sonate nisu izvođene po redu, već prateći logiku opšte dramaturgije koncerta. Tako je nastup otvoren interpretacijom treće sonate, izuzetno dramatičnog četvorostavačnog dela, koje nas je adekvatno uvela u samu estetiku ovog ruskog autora. Poslednja na repertuaru je bila deseta, delo koje pripada poznom stvaralaštvu ovog kompozitora i koje zaokružuje njegovo bavljanje ovim žanrom. Svi izvođači su očigledno veoma ozbiljno i temeljno pristupili radu na zahtevnom programu, ali se po kvalitetu interpretacije ipak izdvojilo nekoliko pijanista. Milan Miladinović izvojio je petu Skrjabinovu sonatu, strastveno pristupivši njenoj realizaciji. Pored izuzetne virtuoznosti, ovaj pijanista je pokazao i istančanu muzikalnost, koja se ogledala u načinu na koji je gradio lirske deonice u drugom delu ove jednostavačne kompozicije. Romantičarska melodija koja se probija kroz guste pasaže izvedena je pažljivo uz vođenje računa o kretnji intervala i njihovoj dinamici. Ono što je bilo prisutno u ovom izvođenju, a što može da se primeti i za sva ostala, jeste preterana upotreba desnog pedala. Zamagljujući zvučnu sliku, posebno u bržim deonicama, ne dobija se potreban suv zvuk kojim se zapravo postiže snažni interpretativni efekat. To je posebno zasmetalo u poslednjim taktovima sonate koji zahtevaju kraću upotrebu pedala i brži svirački tempo. Ipak Miladinović je ostavio snažan utisak zato što su slušalci mogli jasno da prate muzički tok, njegovu koncepciju i osnovnu izvođačku zamisao. Ratimir Martinović je zauzeo posebno mesto na nastupu svojim izuzetnim izvođenjem osme Skrjabinove sonate. Svo bogatstvo Skrjabinovog, pre svega harmonskog jezika, može da se čuje u ovom delu. Gotovo svaki takt donosi novu boju, a s obzirom na tako česte promene, može se steći utisak da je reč o svojevrsnoj fragmentarnoj strukturi bez jasnih zaokruženja fraza. Martinović se međutim veoma dobro snašao u interpretaciji teksta, uspevajući da napravi logičnu dramaturgiju koja je sledila princip postepenog građenja klimaksa. On je jasno izdvajao tonove, bitne za melodijski tok, akcentujući ih, kreirajući artikulisan, a ne oštar zvuk. Zapravo ovaj pijanista nije uopšte preterivao u dinamici, izbjegavajući fortissima, suptilno vodeći muzički tok. Održavao je konstantnu tenziju uz samo povremena uzbuđenja, koja su se brzo ponovo stapala sa ostatkom neuhvatljive muzike i vodio računa o jasnoći svakog odsviranog tona. Martinović je pružio zaokruženu interpretaciju u kojoj su svi parametri od karaktera do preciznosti bili dovedeni do zadivljujućeg nivoa. Koncert je na pravi način zaokružila Rita Kinka. Njeno izvođenje 10. Skrjabinove sonate bilo je upečatljivo i efektno. Ona je, kao i Martinović, uspjela da ostvari taj jedinstven karakter Skrjabinovih posebno poznih sonata. Ova pijaneskinja je vešto pratila kratke melodijske fraze koje prelaze iz jedne u drugu ruku i koje na izgled grade nejasne međusobne odnose. Dajući smisao svakom melodijskom pokretu, vodeći računa o mikrodinamici i njegovom mestu u okviru fraze, Rita Kinka je ponudila slušaocima nadahnutu interpretaciju. Nesumnjivo je da je za izvođenje i za slušanje Skrjabinovih klavirskih dela potreban poseban senzibilitet, zrelost i znanje o samoj muzici i njenoj suštini. Sve to nesumnjivo posjeduje ova pijaneskinja, čije je izvođenje možda bilo u tom kontekstu i najcelovitije na ovom koncertu. Ovaj osvrt završit ćemo rečima Milana Miladinovića o značaju Skrjabinove muzike i ideji koja je vodila projekat Katedre za klavir Akademije umjetnosti u Novom Sadu.
Skrjabinova muzika sa svim svojim simbolima još od tog romantičarskog perioda pa do tog nekog zaista simbolističkog srednjeg i potpuno gotovo abstraktnog kasnog perioda pruža jedan fascinantan put nekog traganja ljudske duše ka spasenju. I od najranijih sonata on je tražio to kroz put ka slobodi, onda kasnije ušao je u teozofske vode i krenuo putem traženja iz unutrašnjih dubina duše ka ujedinjenju sa kosmosom. I zaista njegova muzika je jedan fascinantan put i upravo ovaj projekat čitave klavirske katedre iz Novog Sada, gde smo imali svih 10 sonata, bio je jedan veoma uzbudljivi put od, dakle, romantičarskog početka do gotovo potpuno apstraktne avangardne 10. sonate. I mi smo simbolički čitavu ovu turneju i nazvali Vers la Flamme, prema plamenu. I Skrjabin kao jedan od prvih kompozitora pre nego što se i saznalo, pre nego što je Freud i objavio svoje ideje o psihoanalizi, čini mi se da je on jedan od prvih kompozitora koji svojim kasnijim delima ponire duboko u podsvest slušaoca. Zbog toga je možda na prvo slušanje ne baš tako prijemčiv, za razliku od prvog perioda koji se zaista svima sviđa. Međutim, mislim da je veoma interesantan i prava poslastica za slušaoce da prosto dožive jednu čitavu transformaciju iz romantizma ka modernoj muzici u jednoj večeri i u delima jednog kompozitora. Tako da mislim da je to još jedan onako interesantan aspekt čitavog ovog projekta.
Thank you.
Prošlog ponedeljka dvorana Kolarčeve zadužbine izgledala je kao mesto na kojem se održava festival muzičkih akademija Srbije. Nakon popodnevnog koncerta profesora klavirskog odseka Novosadske akademije, u večernjem terminu nastupio akademski hor Collegium Musicum, koji je pod upravom Dragana Jovanovića oživeo partiture iz Fonda biblioteke Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Na kraju tematskog bloka Ars Sonora slušamo prilog koji ovom događaju pripremila koleginica Ana Ćirica.
Koncert pod nazivom Iz riznice biblioteke Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu realizovan je u organizaciji Univerziteta umetnosti i Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a prevashodno zahvaljujući dirigentu Dragani Jovanović. Tako smo prošlog ponedeljka imali priliku da slušamo najpre Opelo za tri jednaka glasa u D-molu, opus 43, Miloja Milojevića iz 1935. godine, a potom i liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog u C-duru iz 1931. godine, koju je komponovao Marko Tajčević. Pored akademskog hora Collegium Musicum i mešovitog hora Fakulteta muzičke umetnosti, nastupili su i izvrsni solisti: đakon Vladimir Rumenić, bas bariton Đorđe Tomić, sopran Milena Damjanović, tenor Mirko Milanović, tenor Boris Papak i bariton Andrej Cincarević. A ne smemo zaboraviti ni asistenta dirigenta Bojana Kljajića, koji je takođe predano radio na pripremi ovog projekta. Ovom prilikom treba istaći i retko dobro opremljen program koji je svaki posetilac dobio na ulazu u veliku dvoranu Kolarčeve zadužbine, u kome se, pored podataka o izvođačima, nalaze vrlo korisne i širem auditorijumu nepoznate informacije, kako o samim delima koje smo slušali, tako i o biblioteci Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i pravom blagu koje se u njoj nalazi. Opelo za tri jednaka glasa u D-molu, opus 43, Miloja Milojevića, nastalo je 1935. godine i premijerno, dakle, izvedeno u Pragu. Kako navodi muzikolog Ivana Perković u programskoj knjižici, reakcije kritičara su već nakon te praške premijere bile pozitivne. Pohvaljene su tehnička zrelost autora, zanimljiva harmonija, jaka inspiracija i stilska ujednačenost. Četiri godine ranije nastalu liturgiju za mešoviti hor Marka Tajčevića, koju odlikuje bliskost sa tradicijom srpske horske crkvene muzike, Branko Dragutinović je okarakterisao kao jedno od najznačajnijih u našoj modernoj crkvenoj muzičkoj literaturi, prvenstveno zahvaljujući sintezi najboljih tradicija našeg i ruskog crkvenog stila, ostvarenoj u zvučnoj homofoniji sočnog horskog stava, u kom izvesni kontrapunktski detalji, najčešće imitativno rađeni, znače samo potrebne kontraste. Biblioteka Fakulteta muzičke umetnosti, jedina u Srbiji, ima dva primerka šapirografisanog, meko ukoričenog izdanja Tajčevićeve liturgije, koja do sada, nažalost, nije štampana. Sa druge strane, partitura Milojevićevog Opela postoji još u biblioteci Matice Srpske, ali, kako navodi bibliotekarka Radmila Milinković, primerak u biblioteci Fakulteta muzičke umetnosti ima naročitu vrednost, jer sadrži posvetu i upisane korekcije kompozitora u notnom tekstu. Ovo delo je 1935. godine u Beogradu izdao sam Milojević i pokrenuo ediciju Collegium Musicum. Sveden dizajn korica i naslovne strane opela, pregledno navedeni podaci o izdanju, kvalitetna štampa, svedoče o profesionalizmu koji je kompozitor pokazivao i na polju izdavačke delatnosti. I danas bolne tačke srpske muzičke kulture zaključuje Radmila Milinković. A kako je uopšte došlo do ovakve, ipak ne svakidašnje ideje, ali i realizacije samog koncerta iz riznice biblioteke Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, govorila nam je Dragana Jovanović.
U tom nekom istraživanju šta bi mogla da bude literatura koja bi mogla da se peva u mešovitom horu Fakulteta muzičke umetnosti, a to je jedan ipak školski hor, znači treba da to bude neko delo koje je i instruktivno, ne samo lepo, da studenti nešto nauče, to je nastava, od njima je koncert zapravo ispit. Došla sam do naše biblioteke koja je stvarno fantastična u tom nekom smislu, postoji već dugo, imamo izuzetne izdanja i stara i retka. Pokušala sam da nekako pronađem nešto što do sada možda nije izvođeno. Mi tu imamo i tehničkih problema, da budem potpuno iskrena, naša biblioteka, odnosno zgrada u kojoj je Fakultet muzičke umetnosti, je premala. I mi više nemamo kapaciteta, imamo veliki broj studenata, mislim, dovoljan, toliki i treba da bude, ali jako malo prostore, biblioteka se sve više širi, a nema gde. Hor koji ste večer slušali, broj 180 ljudi, danas nisu svi pevali jer ne možemo ni da stanemo na Kolarac, ali to je znači jedan ozbiljan korpus pevača koji učestvuju u nastavi. Samo kad fotokopiramo bilo koje delo puta 180, naše bibliotekarke se hvataju za glavu, šta sa tim? Kada prođe koncert, gde to dalje da se čuva? I onda mi stalno kažu, ajde izvedi nešto što ste već izvodili. Pa nije to dovoljno interesantno. U svakom slučaju, imamo jedan fond, poseban fond u okviru biblioteke za stare i retke izdanje. Tu došla sam do toga sasvim slučajno na sajtu, pregledajući šta bi to sad moglo se pronađe, i palo mi je na pamet da napravim jedan projekat koji bi se zvao Iz riznice biblioteke FMU, i želela sam da izvedem nešto što zaista zavređuje da bude izvedeno, a da se ne izvodi tako često ili skoro se nikada nije ni izvodilo. Konkretno, Milojevićevo opelo za tri istorodna glasa, koje je pisano povodom smrti kralja Aleksandra, ono je izvedeno 1941. godine, tada samo jedan puta, i to u Pragu. Došla sam do nekih podataka od našeg kompozitora Vlaste Trajkovića, koji je unuk Milaja Milojevića, i koji mi je rekao da je već bilo nekih pokušaja, sad nešto pre par godina, da se to izvede, ali to je prošlo potpuno nezapaženo. Smatrala sam da Akademski hor Collegium Musicum, koji u svojih 44 godine postojanja imao preko 300 premijera. Znači, to je od uvek ansambl koji je inspiracija kompozitorima da pišu za njega. Smatrala sam da je to najbolji ansambl koji, kad se već bavi premijerama, treba i ovo da otpeva, bez obzira što to nije ništa novo. Razmišljajući onda dalje, za mešoviti hor sam izabrala liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog Marka Tajčevića, koji je naš saista sjajan kompozitor vokalne muzike. Svi pevaju četiri duhovna stiha, a liturgiju tu i tamo po crkvama po neki deo, integralno izvedena pre 20 godina. I od tada više nije. Tako da sam mislila da je jako dobro da eto tih 180 studenta muzike ipak upoznaju jedno takvo delo na najneposredniji način, pevajući ga.
Dragana Jovanović, koja se nalazi na doktorskim studijama iz dirigovanja u klasi Darinke Matić-Marović, zasijala je 7. decembra na koncertnom podijumu, kada su njene izuzetne veštine, promišljenost i poseban umetnički senzibilitet nakon dugogodišnjeg marljivog rada afirmisali jednog autentičnog horskog dirigenta. Nedostatke muškog dela ansambla Fakulteta muzičke umetnosti, koji su razumljivi s obzirom na činjenicu da je reč o mladim ljudima čiji glasovi tek treba da sazru, Dragana Jovanović vešto je uspela da prikrije tako što je pomenute glasove rasporedila na više punktova u horu, a ne tradicionalnom postavkom pevača. Pored toga, ova umetnica je vrlo jasna i sugestivna na sceni, čime pored ostalog ostvaruje izuzetno uspešnu komunikaciju sa horovima, te tako osnovna zamisao dolazi i do publike. Posebno naglašavanje disonantnih sazvučija i akcenata teksta bili su upečatljivi, ali sa pravom merom, čime je Jovanovićeva pokazala suštinsko poznavanje interpretacije pravoslavne crkvene muzike, koja je i pored dramatičnih segmenata kompozicija okrenuta ka našem unutarnjem svetu. Stoga je koncert koji je održan 7. decembra višestruko značajan za ovdašnju muzičku scenu, jer je pored izvrsne interpretacije horova i solista, publika imala priliku da upozna duhovna ostvarenja koja su, kao i mnoga druga dela naših autora, mogla da ostanu u nekom od ormara Fakulteta muzičke umetnosti. Sve zasluge u tom kontekstu s pravom idu Dragani Jovanović, ispraćene nadom da će nas ova umetnica tek zadužiti. A taj nagoveštaj, iako već godinama sasvim jasno vidljiv onima koji umeju da gledaju slušajući, potvrđuju i njene reči na završetku razgovora koji smo vodili, kada je govorila šta je za nju kao dirigenta izazov koji priželjkuje u budućnosti.
Volela bih da naručim operu za hor. Znači da hor bude glavna uloga i narator i prvo lice i drugo lice i ko zna šta još. Mislim da tu može da se dosta radi. Već smo u pregovorima nekim da to krenemo da realizujemo i nadam se da će tako biti. I uopšte mislim da pre svega Akademski hor Kolegijum muzikom ima taj kapacitet da ne samo da dobro i čisto peva, nego već godinama, pre svega profesorka Darinka Matić-Marvić, koja je bila izvrstan igrač, uvela je neke druge elemente, vizuelne elemente, koreografske elemente u horsko pevanje i to se jako dobro pokazalo. Mislim da je to jedan prazan prostor i da bi tu dosta moglo se uradi i tako sam i došla na tu ideju da bi trebalo da se možda neko scensko delo pravi. Tako da mislim taj neki interdisciplinarni pristup da bi bio jako dobar, naravno da u tome ne izgubimo od kvaliteta onog pravog horskog izvođaštva.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac. Utorak 15. decembar u 20:30.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta,
BGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik Nikola Pečinović. Ton majstor Nenad Đorđević. Tonska realizacija Ivana Marković. Organizator Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Ivana Komadina. Emisiju pripremila i uredila Marijana Radulović.